слухаєте Радіо Свобода.
А зараз пропозиції дати понеділка 2 красавіка.
Спочатку коротко про надвор'я.
Мокрий сніг на дорогах, місцями гололедиця. Ночі заморозки, у день від 0 до 7 градусів тепла.
Сьогодні у Білорусі світі.
У Мінськ на запрошення білоруського уряду приїжджає генеральний директор МАГАТЕ Юкія Амана.
У столичной гостинице «Планета» отбудется пресс-конференция российского музыканта Бориса Гребенщикова.
У галереи сучасного мастерства «Укоротка» международная доброчинная выстава, присвеченная проблемам детей-аутистов.
Российский министр замежных справ Сергей Лавров наведает сегодня с визитом Армению.
У Нью-Йорку перед Радой Безпеки ООН выступит со справоздачей специальный посланник ООН и Лиги арабских краин по Сирии Кофи Анан.
Так само у гэты дзень.
У 1996-м Александр Лукашенко і Борис Ельцин падпісалі ў Маскве дамову пра паглыбленне інтэграцыі і ўтварэнне супольнасці дзвюх дзяржаў. Праз год была падпісаная дамова пра саюз Беларусі і Расіі. У афіцыйным календары гэта дзень яднання народу Беларусі і Расіі. У гэты дзень 2 красавіка 96 года на вуліцы Менску выйшлі з пратэстам некалькі дзясяткаў тысяч чалавек.
У 2007-м у Менску і Віцебску пахавалі беларускіх авіятараў, якія загінулі ў Самалі.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1832-м Павел Бабровскі, беларускі гісторык і этнограф.
У 1885-м Сымон Рак Міхайлоўскі, беларускі публіцыст, грамадскі і палітычны дзеяч.
У 1904-м беларускі кінааператар Уладзімір Акуліч, вядомы па фільмах «Гадзіннік спыніўся апоўначы», «Палеская легенда», «Рагаты бастыён».
У 1966-м Андрэй Кавалёў, беларускі хакеіст.
Гэты дзень памерлі.
У 1995-м Пімен Панченка, беларускі паэт, народны паэт Беларусі.
У 2005-м папа рымскі Ян Павел II.
Ёсць нагода.
Сёння адзначаецца міжнародны дзень дзіцячай кнігі. У гэты дзень у 1805 годзе нарадзіўся знакаміты дзіцячы пісьменнік Ганс Хрысціян Андэрсен.
Сёння таксама ўсясветны дзень распаўсюджання інфармацыі аб праблеме аўтызму, парушэння развіцця нервовай сістэмы, якое праяўляецца ў дзяцінстве.
І на заканчэнне цытата на памяць.
Не бойцеся. Пасланне, якім Ян Павел II пачаў свой пантыфікат.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары напярэдадні.
Шаноўныя слухачы, сёлета Радіо Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі архівний випуск передачі «Читальна заля».
Читальна зала Радіо Свобода. Василь Быков. Стена. По сторонках невыдадзенай книги оповеданняў.
Народные мстиўцы. Працяг апавядання. Нагадаю, што падзеі адбываюцца ў пасляваенны хрушчоўскі час. У адну з вёсак нечакана прыязджае былы НКВДшнік Вусаў. У вяскоўцаў з гэтым чалавекам звязаны выключна чорныя ўспаміны, рэпрэсіі, раскулачванне, высылка і смерці блізкіх. Спакваля на яго пачалі забывацца, думалі, што прапаў за вайну. Аказваецца, ён жывы і здаровы і прыехаў наведаць свайго сябрука, сувязнога, касатага.
Узрушаны тая навіной, снайпер Іван памалу пабрыў абсаджанай каровінымі ляпёхамі вуліцы да хаты Саўчынкі. Ён аж забыўся на сваю патрэбу, калі ступіў у расчыненыя вароцы яго сядзібы. Саўчынка, мажны шыракагруды дзядзька з сівою чупрынай на галаве, у белай расшпіленай сарочцы, скончыўшы адбіваць касу, прыладжваў яе да касавільня. «Чуў?» – запытаў адваротцаў снайпер Іван. «Вусаў прыехаў». З выгляду быццам абыякавы да ягоных слоў Саўчынка падняў касу, памацаўці не кратаецца на касавільні. Каса не краталася. «Прыехаў, ага», – пацвердзіў ён спакойна. «Да касатага?» «Да касатага». «І што яму трэба?» «Значыць, штось трэба», – ухіліўся ад адказу Саўчынка. «Але, мусіць, ён таксама не шмат што ведаў. Хоць калі б і ведаў, ад гэтага чалавека не шмат можна было дазнацца». «Закурыць у цябе ці ёсць?» Вялікай рукой Саўчынка моўчкі вышчаміў з цеснага кішэня штаноў пакамечаны цыгарэтны пачак, даў суседу, пасля ўзяў адну сігарэту сам. «Дык гэта што ж атрымліваецца?» – закурыўшы, не мог чагосьці даўмецца снайпер Іван. «Па-новаму пачынаецца, ці як?» «Можа і па-новаму».
Саўчынка быў старэйшы за снайпера Івана і ў адрозненні ад яго не гаваркі і стрыманы ў пачуццях. Для таго былі свае прычыны. Толькі якіх-небудзь 5 год той прыехаў з Сібіры са ссылкі, у якой адбухаў ці не 25 год. Паехаў некалі маладым мальцам з бацькамі пад кулачнікамі, а вярнуўся сівым і старым. Паводзіў сябе ціхмана, мабыць, не чуючыся раўнёй з астатнімі калгаснікамі, хоць бы во і з гэтым Іванам. Гэты так загераізаваў всю вайну, што гатовы быў забыцца на сваё бацькоўскае прозвішча Ярашэвіч і ахвотней адгукаўся на мянушку «снайпер». Але лацно Івану ён і праўда прайшоў агонь і ваду ў партызанцы, і хоць славы там агораў няшмат, затое языку цяпер даваў волю. Не тое, што Саўчынка недаўні ссыльны падкулачнік, які на старасці год захацеў дажываць свой век у родным кутку. Тут трэба было раз і назаўжды забыцца на свае крыўды, калі б яны забываліся. «Я яму пакажу, сволачы, такую яго маць», – вылаяўся снайпер Іван, кіруючы з падворка. На вуліцы, аднак, ён спыніўся, яшчэ не маючы рашучасці рэалізаваць сваю злосць. Патаптаўшыся ля плоту, успомніў, што ёсць яшчэ чалавек, якому варта пачуць тую навіну пра Вусава. Гэта Ляплеўскі, настаўнік, што рабіў у раёне і прыехаў цяпер у касьбу памагчы маці. Тая жыла на краі вёскі, ля сажалкі, і снайпер Іван рашуча скіраваў туды. Хоць бы параіцца, аслабаніць душы тое, што пачало распіраць яго ад застарэлае крыўды. Калісьці той НКВДшнік перасаджаў палавіну вёскі. То быў чужынец, аднекуль прыезджы ў іхні раён і ў іхняй вёсцы займеў сабе вернага памочніка з мясцовых, касатага, з якімі саджалі, пачынаючы з 33-га. Але асабліва пашчыравалі яны ў 37-м, калі загрэблі і старога Іванавага бацьку. На ўласнага стукача касатага ў вяскоўцу злосці ўжо не было. Яна ўся перагарэла за гады, калі гэтага недалэнгу таксама загрэблі, хаця і апошняму тую пару, на заедак. Праўда, таму ўсё ж неяк пашэнціла вярнуцца пасля вайны з нажытымі ў лагеры сухотамі і таксама рэабілітаваным, як ягоныя ахвяры, што без следу пазнікалі ў лагерах і турмах. Цяпер ён жыў-дажываў са старой бабай у старым дамку, апусцелым ад дзяцей і сямейнікаў, якіх некалі было ў яго многа. Але сямейнікі паразъязджаліся хто куды, бо жыць з такім бацькам было не надта каб зручна, асабліва апошнім часам. Людзям касаты казаў, што на супрацоўніцтва з органамі яго змусіў усё той жа вусаў. Бо касаты меў грашок яшчэ з часоў рэвалюцыі, калі, будучы ў войску, пацікавіўся палітыкай і разы два наведаў партыйныя сходкі левых эсэраў. Тая цікаўнасць дорага каштавала салдату, ды і ці толькі яму аднаму.
На незагароджаным ад вуліцы падворку Ляплеўскага нікога не было відаць, але на паркане каля сяней віселі поруч дзве касы з блішчастымі лёзамі. Згледзеўшы якія, снайпер Іван зразумеў, што гаспадар дома. І яшчэ нехта апроч, які, мяркуючы па ўсім, памагаў яму на касьбе. Снайпер Іван паціху перайшоў зарослы лапухамі падворак, зайшоў па той бок хаты і адразу ўбачыў двух мужыкоў. Пад глухой сцяной ля старой разгалістай грушыны быў змайстраваны невялічкі столік з лаўкай, за якім цяпер сядзеў маладжавы, хаця ўжо лысы Ляплеўскі, і ягоны госць Дубчык. Гэты апошні быў дужа падобны на дачасна састарэлага хлопчыка з худой шыяй і зморшчаным, бы печаны яблык, тварыкам. Абодва моўчкі ўтаропіліся ў нечаканага заходжага. На засланым газецінай стале валяліся калівы сарванай з градкі цыбулі і стаялі дзве шклянкі. Бутэльку, вядома, яны засцярожліва паспелі прыхінуць у траву побач, што, аднак, адразу згледзеў снайпер Іван. «П'ем!» – замест прывітання строга канстатаваў ён. «А што, нельга?» – з выклікам азваўся Ляплеўскі. У ягоным поглядзе, аднак, мільгануў цень занепакоенасці, ці мала што. Усё ж Ляплеўскі недаўна ўступіў у партыю, чаго дамагаўся шмат год, як, зрэшты, і снайпер Іван. Таму з'явілася падстава асцерагацца. «І табе можам наліць. Дубчык, дай шклянку». Дубчык, нешта жуючы поўным ротам, не адразу пасунуў сваю пустую шклянку, у якую Ляплеўскі ашчадна адмерыў роўна палову. Затым трохі пляснуў у сваю. «Во, дакаселі, дык надумалі адмеціць», – сціпла патлумачыў гаспадар.
Снайпер Іван моўчкі выпіў тыя паўшклянкі. Адным спраўным глытком. Заядаць нічым не пачаў, узяў са стала пачак прымы. Зацягнуўшыся пару разоў, расслаблена апусціўся на вузлаватыя карані грушы, што вытыркаліся побач з зямлі. «А вы ведаеце, хто да касатага прыехаў?» «Ну а хто? Пляменнікі?» «У яго ж у горшы племяшы жывуць», – спакойна зазначыў гаспадар, таксама закурваючы. «Пляменнікі?» «Вусаў? Во хто прыехаў?» «Той самы. Чэкісты НКВД. Які твайго брата змыліў? І тваіх, Дубчык, а то пляменнікі». За столікам ураз знерухомілі, змоўклі. Ляплеўскі на момант нібы праглынуў язык, а Дубчык нават перастаў жаваць. На хвалях Радыё Свабода прэм'ера апавядання Васіля Быкава «Народныя мсціўцы».
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля».
Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стена». По сторонках невыдаденной книги оповяданию. Народные мстилцы. Протяг оповядания. Нагадаю, что подея отбываецца у пасляваенны хрушчоўскі час. У адну з вёсак нечакана прыязджае былы НКВДшнік Вусаў. У вяскоўцаў з гэтым чалавекам звязана выключна чорныя ўспаміны, рэпрэсіі, раскулачванне, высылка і смерці блізкіх. Узрушаная навіной, некалькі тутэйшых мужчынаў робяць здагадкі пра мэту ягонага прыезду.
За столікам ураз знерухомілі, змоўклі. Ляблёўскі на момант нібы праглануў язык, а Дубчык нават перастаў жаваць. «Это што ж яму трэба?» – вымавіў нарэшце Ляблёўскі. «А во нешта трэба. Можа, ў свой час не дабраў?» «Дык не дабраў. Мы ж во засталіся». «Мы дык засталіся, а колькі не засталося? У мяне бацька, у цябе брат. Такі слаўны дзяцюк быў, граматны чалавек, усё вучыўся, вучыўся і партійны». У яго вунь снайпер кивнул на Дубчыка, які амаль са спалохам на дзіцячым твары нерухома сядзеў, адхінувшыся да бёрнаў сцяны. У яго вулічы ўся сям'я ляснула. «Бацька!» – тонкім голосам сціпла удакладніў Дубчык. «Бацьку взялі! А матка памерла! Чаму памерла, не знаеш? Бо надарвалася адна з кучай малых! Ты во добра, старэйшы! А трое малых тваіх дзе? Пад крыжамі!» «Во, пад крыжамі, бо з голаду дайшлі. Помню, як жабравалі, малыя, па вёсках. Праўда, малым хоць давалі. Жабравалі, паныла пагадзіўся Дубчык. Дык рэабілітіравалі», – уставіў сваё Ляплеўскі і завучана бадзёрым тонам дадаў, як усім вядомае. «Партія дапусціла памылкі, яна іх і выправіла». «Што? Выправіла?» – настырчыўся снайпер Іван. «Па 650 рублёў заплаціла за чалавечую душу. Гэта кампенсацыя?» «Гэта адчэпная», – ціха удакладніў Ляплеўскі. «Вот іменна адчэпная, каб адчапіцца ад людзей». «Але ж ты ўзяў?» «І ён ва ўзяў», – кіўнуў Ляплеўскі на змарнелага пад сцяной суседа. «А то не ўзяць. Ты б не ўзяў?» «Мне не плацілі. За брата не паложана», – сказаў Ляплеўскі. «А я ўзяў, бо паложана, па закону. Я на тыя грошы кухвайку купіў». «Ты купіў кухвайку, а Дубчык паўлітру?» «Не, тры бутэлькі купіў». «Ну во, аж тры бутэлькі, і ўсё прапілі. Дык ці варта было плаціць тую кампенсацыю? Вы ж усё роўна ў райфо вярнулі». «І кухвайку прап'еш», – сказаў ён і коротка задаволена рагатнуў, пазіраючы на снайпера Івана, які ніякавата ёрзаў на мулкіх каранях. «А што, болей няма?» – іншым тонам папытаўся той пасля нядоўгае паўзы. «Не, болей няма, скончылася», – паказаў гаспадар пустую бутэльку. «Хіба ў Дубчыка?» «Была ў сабакі хата», – безнадзейна заключыў снайпер Іван. «Пайду да баранихі схаджу».
«У баранихі павінна штось быць, ці якая бутэлька самагонкі, ці хоць бы кіслага балгарскага віна, якое нікому не падабалася, бо слабое і добра не вып'еш». Але калі не было іншага, пілі хіба толькі меней. Бо, як казалі, віно не гарэлка, многа не вып'еш. «Дык нам чакаць ці што?» – папытаўся Ляплеўскі. «Чакайце», – неапэўна зваўся снайпер Іван ужо з панадворку. Ляплеўскі з Дубчыкам засталіся, дзе сядзелі. Абое курылі і, не маючы вялікай ахвоты размаўляць, думалі кожны на свой лад. Ляплеўскі, хоць і не быў ад прыроды маўчун, але даўно адарваны ад вёскі, з вяскоўцамі размаўляў мала. Па-першае, шмат з кім тое было нецікава, а па-другое, ён ужо напярод ведаў, што ад каго пачуе. Выключэнне рабіў хіба што за сталом ці за бутэлькай, калі інакш было неяк. Іншая справа выпіць. Але шкада, што выпіваць нельга было моўчкі, прыходзілася гаварыць, што заўжды было небяспечна,
асабліва ў вялікіх кампаніях. Да і сам насам таксама, бо не было ніякай гарантыі, што сабутэльнік не падасланы сексот. Цяпер трохі выпілі з маўчуном Дубчыкам, але набрыў гэты балбатун снайпер Іван, і Ляплеўскі адчуваў: цяпер пачнецца надоўга. Хаця цяпер яго трымала тут не так жаданне дадаць мне снайпер Іван, як навіна, якую той толькі што прынёс. Каб на цвярозую галаву, можа б усё сталася іначай, а на хмяльную Ляплеўскі рабіўся надта чуллівы. Старыя крыўды нечакана жывалі ў ягоных пачуццях і рабіліся амаль неадольнымі.
Цяпер ён з трывогай думаў пра Вусава. Наперш, глядзі ты, не баіцца нічога, калі ў такую пару завітаў на месца выкрытага свайго злачынства, якое скрозь асуджана людзьмі і ўладай. На што разлічвае чалавек, якога тут дзесяткі гадоў праклиналі вяскоўцы, які пакалечыў жыцці шмат якіх сем'яў, панішчыў нямала людзей. Ляплеўскі ўсё жыццё перажываў за старэйшага брата Сергея, які першы з сям'і некалі выбіўся ў людзі і цягнуў за сабой астатніх. Яго пасля школы ўладкаваў у настаўніцкі інстытут у Оршы, дзе рабіў сам, узяў на кватэру ў сваю каморку ў чыгуначным бараку, карміў, апранаў і выхоўваў. Выхоўваў, вядома ж, у камуністычным духу, як і належала свядомаму камуністу-выкладчыку. Вучыцца было нялёгка, не хапала ні харчоў, ні часу, і Сергей кожны раз, як выходзіла якая пастанова ЦК партыі, раіў брату яе прачытаць, падказваў, якую скарыстаць дадатковую літаратуру. І ўсё прывучаў выступаць на сходах, быць актыўным камсамольцам, не ашывацца па закутках, ініцыятыўна і смела паводзіць сябе з сябрамі, не губляючы, аднак, класавай пільнасці. Тое не надта давалася ціхманаму малодшаму Ляплеўскаму, але ён стараўся. У інстытуце быў членам бюро камсамола, агітатарам, здаў нормы на значкі ГТО, ГСО, варашылаўскі стралок. Разы два яго ўжо выклікалі на беседу ў органы. Здаецца, мелі штось на ўвазе. Штось, аднак, добрае, нават прыемнае для ягонага лёсу. І ён чакаў.
Але ўсё рухнула аднойчы паўночнай парой. Толькі ён заснуў змораны над канспектамі кароткага курса ВКПБ, як у шыбіну пастукалі. Сергея не было дома, якраз за дзень да таго паехаў на вёску памагчы маці з дрывамі, ну і прыхапіць тое сёе з харчу для двух гарадскіх сыноў. Ляплеўскі адчыніў, у каморку валіліся чалавек шэсць НКВДшнікаў, паднялі Сергееву жонку з грудным дзіцем, запатрабавалі гаспадара. Хлопец сказаў, што выкладчыка Ляплеўскага няма дома. «Где он? Гавары быстро!» – запатрабаваў галоўны чэкіст з кароткімі вусікамі пад носам бульбінай. Некалькі часу Ляплеўскі вагаўся, згадваючы казаць праўду ці схлусіць. Але не стрываў і сказаў, як было, што брат у вёсцы. На вёсцы тае начы яго і ўзялі. Але ўжо не той з вусікамі, а мясцовы ўпаўнаважаны мардаты без вусы Вусаў. Пасля шэраг гадоў да вайны і пасля Ляплеўскі каяўся, што сказаў праўду. Можа, трэба было паслаць іх у Віцебск ці ў Менск, хай бы шукалі, трацілі час. А самому як-небудзь папярэць брата, можа б, і ўратаваўся, калі б з'ехаў куды далей, як гэта некаторыя рабілі тады. Але што было б самому, калі б тое яго ашуканства раскрылася? І без таго клопату яму хапала. Часам ён ажно зайздросціў брату, што той знік невядома дзе. Калі жыў, дык, мабыць, яго кармілі. А як было жыць яму, выключанаму з інстытута, без жылля, без прапіскі, без працы? Добра яшчэ, што пасля некалькіх месяцаў бадзяння па падстрэшшах і садках у знаёмых уладкаваўся на чыгунку пуцявым рабочым. Атрымаў карткі і нейкі заробак, які даў яму магчымасць датрываць да вайны. У вайну трапіў у акупацыю, ледзьве не памёр ад тыфусу ў роднай вёсцы. Пасля яго загрэблі ў Германію на рурскія шахты. А пасля вайны вербаваўся ў карэла-фінскую, вучыўся завочна і толькі 3 гады таму выбіўся ў настаўнікі.
А летась нават прынялі ў партыю.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля».
Чытальная заля Радыё Свабода. Васіль Быкаў. Сцяна. Па старонках нявыдадзенай кнігі апавяданняў. Народныя мсціўцы. Працяг апавядання. Нагадаю, што падзеі адбываюцца ў пасляваенны хрушчоўскі час. У адну з вёсак нечакана прыязджае былы НКВДыст Вусаў. У вяскоўцаў з гэтым чалавекам звязаны выключна чорныя ўспаміны, рэпрэсіі, раскулачвання, высылка і смерці блізкіх. Узрушаная навіной некалькі тутэйшых мужчынаў сабраліся за чаркай і, гадаючы пра мэту прыезду Вусава, міжволі вяртаюцца да згадкі пра ягоных ахвяраў.
Ляплеўскі устаў ад століка, усё курачы падышоў да плоту. Сонца ўжо закацілася за лясныя нетры, за лешніку, за бульбяным палеткам насоваўся вечаровы прыцемак. Мацней запахла бульбоўнікам, прыемна павеяла дымком з суседняга коміна. Плечы ў лёгкай сарочцы ўжо ахінала вільготная свежасць. Трэба б схадзіць у хату ды надзець пінжак, але гаспадар бавіў час, чакаў пасланца па дабаўку. Дубчык у заношанай шэрай світцы таксама цярпліва чакаў, падпіраючы худымі плячмі яшчэ цеплаватыя бёрны сцяны. «Дубчык, у цябе хоць з радні хто застаўся?» «Ды няма нікога. А сястра старэйшая, Клаўдзія, здаецца, звалі. Дык памерла. А малодшая?» «Тоже памерла. А Кандрусёва старэйшы сын, ён жа табе дваюродным братам даводзіўся?» Таго ў вайну забілі. Дык што ж ты, адзін? Ну, ціха зваўся Дубчык. Дубчык і сапраўды жыў бабылём, адзін у старой хаце, скаціны ніякай не меў, не трымаў нават курыцы. Рабіў у калгасе па спецыяльнасці, куды пашлюць, еў, дзе што дадуць. Піў, колькі нальюць, паводзіў сябе ціхмана і непрыкметна. Калі дзе перабіраў, дык там і засынаў. Хоць на лаўцы ў хаце, хоць пад кустом у полі. Мужыкі яго недалюблівалі за недарослаць, а болей за схільнасць да дармаўшчыны. У курыве ці ў выпіўцы. Бабы ж нават любілі. За безадмоўнасць. Калі дзе што трэба было з мужчынскай працы, напілаваць дроў, узлезці на страху да коміна ці выкапаць магілу нябожчыку, найперш клікалі Дубчыка. І той рабіў. Пра плату не пытаўся ніколі, дэму рэдка і плацілі. Звычайна давалі на бутэльку ці самую бутэльку, якую Дубчык тут жа і выпіваў з выпадковым сабутэльнікам. Але і сам пры выпадку не пудлаваў, калі ў каго паспявала выпіўка. На тое ён меў адмысловы нюх і не зяваў ніколі.
Праз якіх паўгадзіны на падворку паявіўся снайпер Іван. За ім нетаропка ступаў Саўчынка, які моўчкі дастаў з кішанёў пінжака 2,5 літры. З важнасцю паставіў на стол. «Ого!» – міжволі вырвалася ў гаспадара. «Вось табе і ого!» – перадразніў яго снайпер Іван. «Дубчык, а ну давай, нарві цыбулі. І гэта хлеба!» «Што ў цябе, вучыцель, хлеба няма?» «Хлеб ёсць, зараз. Дык налівай». Пакуль гаспадар хадзіў у хату, шукаў хлеб і надзяваў пінжак, снайпер Іван з Саўчынкам налілі па шклянцы і выпілі. Дубчык тым часам нарваў побач на гародзе ладны пук цыбулі. Затым настала іхняя з гаспадаром чарга выпіць з тых самых шклянак. У бутэльцы засталося няшмат. Выпіваць было добра і стоячы, але каб курыць, мабыць, трэба было сесці. На гэты раз за столікам уладкаваліся снайпер Іван з Саўчынкам, гаспадар прымасціўся пад грушай, а Дубчык на вочыбе ля вугла, на краі падмурку. Ён не курыў і ў гутарцы амаль не ўдзельнічаў. Так, калі запытаюць, адкажа. Але цяпер у яго ні пра што не пыталіся, трое дбалі пра сваё, і снайпер Іван усё не мог супакоіцца. Прыехаў, падлюга. Думаю, тут пра яго забыліся. Не, я яму, падле, таго не дарую. А што ты яму зробіш? Спакойна запытаўся Ляплеўскі. Солі на хвост насыплеш? Да ўжо адпомшчу сабаку. Як, у газетку напішаш? З'едліва дапытваўся Ляплеўскі. Вунь адзін напісаў, дык з партыі выключылі. За паклёп. Не, я пісаць не буду. Я яго заб'ю. Нечакана для сябе вырашыў снайпер Іван. А што? Што так глядзіцё?
Так і рашучы. Глядзі, каб штаны не ўпалі. А і правда, стрымана азваўся Саўчынка. Такому адпомсіць не грэх. Была ў Сібіры аднаго вертухая да кедра ў тэзе прывязалі. Праз месяц знайшлі адзін шкілет. Камары заелі. Ага, то ў Сібіры. З зайздрасцю вымавіў снайпер Іван. А тут дзе прывяжаш? Свае ж і адвяжуць, каторыя сексоты. Не ўсе ж сексоты, ціха зазначыў Ляплеўскі. Хапае, і ў нас таксама. Ляплеўскі не запярэчыў, толькі прыслухаўся, каб зразумець, на што намякае. Ляплеўскі заўсёды быў чуйны да нават малога намёку такога кшталту, бо за намёкам магла быць небяспека ці яе блізкі сігнал. Тое, што некалі пасобіла яму ў жыцці, дало магчымасць скончыць інстытут і нават уступіць у партыю, цяпер вельмі проста магло ўсё спляжыць. Настала іншая пара, пачалася новая палітыка, і невядома яшчэ, як там, наверсе, паставіцца да інстытута сексотаў. Могуць тайна аддзячыць, а могуць і адкрыта спагнаць. У кожным з гэтых выпадкаў была непэўна і неспакойна, гняло і выклікала трывогу. Нарабіў гэты дурань Хрушчоў Верхалу не толькі з кукурузай. Пакваля зусім звечарэла. Густаваты прыцемак праглынуў уже агарод і падворак, накрыў дрэвы і дахі. Усё навокал сціхла стаілася, насустрач летняе кароткай ночы. Толькі пад грушынай за хатай чулася стрыманая гамана падпітых людзей, ды мільгалі ў змроку чырвоныя аганькі іх сігарэтаў. Адзін, выгнуўшы крутую дугу, знік у гародзе за плотам. Снайпер Іван са злосным мацюгом вырашыў: «Годзе піць! Мальцы мы ці засранцы! Гайда помсціць!»
«Яшчэ ж бутэлька засталася», – напомніў Ляплеўскі. «Тады налівай, але па апошній. Вунь Дубчыку, а то ён мала выпіў». «Ды выпіў я, можа, годзе», – няпэўна зваўся Дубчык, аднак пасоўваючыся бліжэй да стала. «Выпій, і ты, сусед, выпій», – запрапанаваў снайпер Іван Саўчынку. «Там, брат, сіла спатрэбіцца». «Ад гарэлкі сіла», – усумніўся Саўчынка. «А ты думаеш, не? П'яны дужэйшы за цвярозага. Навука гаворыць. Чытаў?» «Але ноччу нядобра, нібы бандыты», – сказаў Ляплеўскі. Яму, пэўна, не надта хацелася лезці ў даволі сумніўную справу, да ён не мог устаяць ад напору снайпера Івана. Нам, значыць, паначы нельга, ага, а ім дык было лацвей. Заўжды ноччу шчаравалі, каб сведкаў не было. Я ж памятаю, мне ішоў 15-ты год. Прыехалі трох, гэты Вусаў і з ім яшчэ два міліцыянты, касаты за панятога. Паднялі ўсіх апоўначы, толькі заснулі. Бацька якраз пастаўкі вазіў на станцыю, прыехаў азяблы змораны, толькі чуні разоў, а ночы ля грубкі развесіў. Уставай, ты арыштаваны. І в обыск. Усё перавярнулі, у дзежку з капустай шампалом шпыралі, кантрэвалюцыю мацалі. Польскі шпіён. А я, панімаеш, не дужа і спалохаўся, бо ведаюш, не шпіён, мяне яны не возьмуць. Чаму так думаў, дурань без галовы?
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля».
«Чытальная заля» радыё «Свабода». Василь Быков. Сцяна. По сторонках невыдаденной книги оповяданняў. Народные мстивцы. Протяг оповядання. Нагадаю, что подеи отбываются у послевоенный хрущевский час. У одну из вёсок приезжая былы НКВДист Вусаў, які перасаджаў палову тутэйшых людей. Мужыкі, сабраўшыся за чаркай, гадаюць пра мэту ягонага прыезду і прыпамінаюць ахвяраў рэпрэсіяў і раскулачвання. Нечакана адзін з мужчынаў, Іван, памянушцы снайпер, прапаноўвае расквітацца з Вусавым.
Паднялі ўсіх апоўначы, толькі заснулі. Бацька якраз пастаўкі вазіў на станцыю, прыехаў азяблы, змораны. Толькі чуні разу, анучы ля грубкі развесіў. Уставай, ты арыштаваны. І в обыск. Усё перавернулі. У дзежку з капустай шампалом шпыралі. Кантрэвалюцыю мацалі. Польскі шпіён. А я, панімаеш, не дужа і спалохаўся, бо ведаюш, не шпіён, мяне яны не возьмуць. Чаму так думаў, дурань без галовы? Вунь жа вас, Савчынка, усіх пабралі. Табе ж таксама было не шмат год. Дык то ж у 33-м азваўся за століка Савчынка. На ссылку ўсіх бралі, і старых, і малых. А я скуль ведаў, на ссылку ці на расстрэл. Сядзеў з рабятамі ў запечы, каб в обыску не мяшаць. А бацьку яны ля парогу з узнятымі рукамі пад вінтоўкай трымалі. Бачу, гэты Вусаў выцягвае з куферка маю будзёнаўку з чырвонай зоркай. Скажу вам, неяк увосень бацька прывёз з кірмашу. Дужа яна мне падабалася, тая будзёнаўка, з маленькімі такімі гузічкамі, таксама з зорачкамі. Я ж змалку да вайсковага прыхільна смеў. Шкада, праз калецтва не давялося нават да сержанта выслужыцца. Во чаму ты гэтак гімнастёрку падабаў? Трэці год з плечаў не скідаеш. Тихо посміхнуўся Савчынка. «А што? Паважаю. Але не пра тое гаворка. Надзеў растую будзёнаўку ў школу. Ну, мальцы і наляцелі. Дай ды дай памерыць. Адзін гузік я адарвалі. Бацька ўвечары пабачыў і адабраў, кажа, спершы аб лавушку данасі. Крыўдна было, але, думаю, ладна. Ужо хутка 23 лютага, дзень чырвонай арміі. Ужо тады ён пра мяне ўспомніць». Выпрашу. Дыво, кукіш, а не дзень арміі. Вусаў гэтай маю будзёнаўку міліцыянту аддаў, кажа, не дамо польскаму шпіёну чырвонаармейскі ўбор кампраментаваць. Тая будзёнаўка мне затым 2 гады снілася.
Таму ты і снайперам стаў? Спытаў Ляплеўскі. Не, снайперам не таму. Снайперам гэта па слабасці характару. У партызанку, як вока асколкам выбіла, ну, трохі загаілася, а тут блакаду немцы распачалі.
загад усіх інвалідів у строй. Якраз снайпера нашого Біклагу забила. Винтовка з прицелом засталася. Кому я її віддати? Усі відмовляються. То не можу, то не вмію. Я дома дрейфять, бо тут одваги поболі треба, чим з простим рожжом. Дек командир каже, Івану Ярошевичу, у його одного ока справне, а другого нема, то й приплющувати не треба. Буде біть німецьких захопників. Бо я і бив, як снайпер. Двох поліцаїв шльопнув і одного захопника. Як тепер пам'ятаю, ранечкою на узлеску виліз з люка на танку, озирається у дальній узлесок з бінокля. А я про 100 метрів під кустом ляжу. Ну, я йому і гвоздану прямо під бінокль. Так і обвіс на люку. Герой, непевно сказав Ляплевський. А ти думав, медаль за двагу не кожному давали. Ну і командуй, а ми за тобою. Лады, мальці. Тоді ще покалі, ви зав'язали. А то не знаю, який він тепер, а тоді ладний бугай був. Не думай, не змізарнів. Такі не мізарніють, сказав Савченко.
Яны і яшчэ выпілі, на гэты раз моўчкі, ўжо агорнутыя новым клопатам, які абрынуў на іх гэты няўрымслівы снайпер. Пасля Ляплеўскі ненадоўга адлучыўся да плоту і зноў вярнуўся да століка. Іншым разам пара было ўжо і разыходзіцца, ўсё ж купальская ноч каротенькая, ды нейкая сіла трымала іх разам, як змоўшчыкаў небяспечныя справы, якая невядома, чым яшчэ скончыцца. І яны ўсё сядзелі за столікам, на якім цьмяна шарэла газета з двума парожнімі шклянкамі. Савченка нялоўка неяк саўгануў локцем і скінуў кудысь кавалак хлеба, які тут жа палез шукаць у траве. І доўга не мог знайсці, пакуль Дубчак не намацаў яго зводдаль на сцежцы. «І каб усе разам, каб ніхто не сачкануў», — папярэджваў снайпер Іван. «А чым мы яго?» — простадушна запытаўся Дубчак. «А хто чым?» «Бери кол або камень. Ножа нема?» «Ножа нема», – сказав Ляплевський без тені гумору. «Дек принесі. Уже ж у хаті нож ёсть?» «Не, нема». «Ну і хазяйства. Нават ножа не мають. А калі зарезать каго?» Дубчик аж дробненько засміявся ад того Іванавага достіпу, а може, успомнівши, што і у яго не було ножа. Може, гады 4, як зламався батьков саморобны, выкутый у местачковай кузні з драўлянымі тронкамі. У своєї бабыльской гаспадарцы Дубчик абыходзіўся сякерай, правда, таксама старой і заржавленай, з нязручнай і короткай расхістанай ручкай.
Яшчэ ягоны батька, калгасны вартаўнік, збіраўся яе паправіць. Маці ўсё лаяла яго за нездатны інструмент, да так і не сабраўся да арышту. Тупаючы марознай зімой ля калгаснага сірану, ён усё спяваў прыпеўкі, недзе пачутыя, а таксама ўласнага сачынення, часам бязглуздыя, а часам з пэўным дужа надзённым сэнсам. І хтосьці яго ўчуў. Ці адмыслова падслухаў. Як арыштоўвалі ўначы, дык гэты вусаў, мабыць, не стрымаўшыся, працытаваў адну, якая на ўсё жыццё урэзалася ў памяць падлетка сына. «У калгасе добра жыць, хто на могілках ляжыць». Батька тады аж заусміхаўся з радасці ад увагі да ягонай творчасці. Тады наўрад ці ён прадбачыў, што і сам хутка ляжа на нейкіх могілках, і паўміраюць малымі ягоныя тры дачушкі, састарыцца сынок, а тая сякера інвалід з раструшчаным тронкам усё будзе служыць. Несмяротная сякера. «Я гэта па тапор збегаю», – ціха прапанаваў Дубчык. «Давай, толькі хутка».
Шановные слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте архівний випуск передачі «Читальна заля».
Читальна заля Радіо Свобода. Василь Быков. Стяна. По сторонках невыдаденной книги оповяданию.
Народные мстивцы. Протяг оповядания. Подея отбывается у послевоенный хрущевский час. У одну з белорусских вёсок приезжает былый НКВДист Вусов, який пересаджал тут полову тутейших людей. Мужики, собравшися за чаркой, гадають про мету ягонага приезду і припоминають ахвяров репресіїв і раскулачування. Нечакано один з мужчинов, Іван, по мянушці снайпер, пропоновує розквітатися з Вусовим.
«Я гэта па тапор збегаю», – тихо прапанаваў Дубчык. «Давай толькі хутка». «А, ядры яго звер, няўжо світае?» «Аднак світае», – пагадзіўся Саўчынка. «А ў мяне ў кутах яшчэ пайка не скошана». «Скосіш, паспееш». «Ат, матары яго, давай, разлівай, дап'ем і годзе», – раптам вырашыў снайпер Іван. «А то сумленне не дазваляе». «Не дазваляе». Сумленне яно тонкая рэч, пагадзіўся Ляплеўскі, ужо бразгаючы бутэлькай аб пустую шклянку. «Мне годзе», – сказаў Саўчынка. «Годзе дык годзе», – ахвотна пагадзіўся разлівака. «Нам болей дастанецца, ага, вучыцель», – падхапіў снайпер. «Я ўжо пас». «Што так? Ці брата не шкада? Я ж твайго Сергія во як учора помню. Грамотны мужык быў». «Да, грамотны. І дуже партійны. Тоже у калгас заганяў», – сказаў Саўчынка. «Што ж такая палітыка была? Ну, і яго загналі, каб не крыўдна было», – зноў з нейкім намёкам сказаў Саўчынка. «Каму не крыўдна?» – здзівіўся Ляплеўскі. «Усё ж яны добра выпілі, і думкі ў іхніх галовах руіліся густа, блыталіся словы, што не ў лад з думкамі ішлі з языка». «А усім, і камуністам, і беспартыйным», – няпэўна тлумачыў Саўчынка. «Мой брат быў чэсны бальшавік», – пачынаў злаваць Ляплеўскі. «Гэта яго НКВДшнікі згубілі».
«Ён тут 12 чалавек згубіў», – удакладніў снайпер Іван, маючы на ўвазе Вусава. «І яшчэ мае нахабства сюды прыязджаць на госці. Ці не ведае, што ўсіх рэабілітавалі?» «А можа, ён мяркуе, што рэабілітавалі няправільна? Інакш гэта ж брак у работе», – сказаў Сашенка. «Мы ему покажем брак. Я ему самолично чарапок раскрою», – лютовал снайпер Иван, ускочивший из-за стола. Але упал, зачапившийся гумовиками за траву. Знов с натугой ускараскався на ноги. У той час с пошарелого подворку сунулся Дубчик с секерой в руках, якую его одразу выхопил снайпер. «Во гэтай секерой голову знесу». Наглядно демонструючи остатнім, як ён зробіць гэта, снайпер Іван широко замахнувся у паветры, і сякера, злятевши з тронкі, недзе тупа шпокнулася ў гарозе. «Што гэта? Што ты мне прынёс, паскуда? А ну шукай!» Дубчык маўчкі палез у гарод, паўзаў там пад плотам і ў градках, але знайсці не мог. Тады снайпер Іван выламаў бліжні кол з плоту, адкінуў на траву рэшту сохлых лазовых перавязкаў. «Пайшлі!»
Ён быў ужо на добрым падпітку, але, мабыць, не заўважаў таго. Астатнія, відаць, цверазейшыя за яго, напэўна, ўжо сталі разумець сур'ёзнасць сітуацыі і не адразу кінуліся за самазваным камандзірам. Хоць і не стрымлівалі яго. Першым з гатоўнасцю скіраваў за снайперам Іванам Дубчык. Пасля за стала ўстаў Саўчынка. Ляплеўскі спрабаваў нешта намацаць на газеціне, ды кінуў, і таксама падаўся следам за ўсімі. «Мальцы, не отставать! Не отставать мне!» Яны выйшлі з падворка на пустэльную ранішнюю вуліцу. Вёска спала, сонца яшчэ не выкацілася з-за лесу, але навакол было ўжо добра відаць. Недзе ў хляве паблізу спазнела пракукарэкаў певень. Цераз вуліцу, вяртаючыся з начнога палявання, перабег чыйсь кот. Саўчынка збочыў на свой падворак і прыхапіў навостраную з вечара касу. Прыдасца. Ля плоту зрання ўжо пасвілася сівая каза баранихі. Яна толькі азірнулась на мужыкоў і працягвала сваю традыцыйную справу. Баранихі паблізу не было відаць. Затое ў сваім двары снайпер Іван адразу ўбачыў жонку. Ну, вядома, тая не спала, як заўжды, калі гаспадар дзе-небудзь бавіўся, і цяпер стаяла ў варотцах. «Куды гэта вы?» Снайпер Іван зрабіў выгляд, што не бачыць жонкі, і важна пратупаў міма скалом на плячы. Тады жонка звярнулася да іншых. «Аўдзей, Дубчык, куды гэта вы?» «Чакістага біць», – не адразу патлумачыў Дубчык. «Ай, Божа, здурнелі ці што?» Жонка зусім выскачыла з варотцаў на вуліцу і аж залімантавала ў прачуванні хуткага злачынства. «Спыніцеся, не чапайце яго, не рабіце таго, вы сябе пагубіце, не хадзіце туды!»
«Ціха, цётка!» – прыкрыкнуў на яе Ляплеўскі. Жанчына засталася ззаду, а болей іх ніхто не спыняў, і яны не надта спорай хадой ішлі па вуліцы. Сядзіба касатага была на канцы вёскі, і чацвёра мужчын не надта суладнай чарадой валакліся туды. Імі кіравала да мэты нездзейсненая прага помсты, застарэлая крыўда, якая гэтак нечакана дала магчымасць сквітацца. Ляплеўскі трымаўся трохі ў баку ад снайпера Івана, ягонай рашучасці на вуліцы пачало бракаваць. Хоць ён і быў не меней за іншых п'яны, але не мог не разумець небяспеку іхняй задумы, асабліва яе наступствы. Мусіць, трэба б запярэчыць гэтаму снайперу, думав ён, але пярэчыць усё не выпадала, і ён ішоў разам з усімі, цяпер следам за Дубчыкам. Дубчык жа, можа, упершыню адчуў сілу свае праваты і гатовы быў дзеля яе на што хочаш, асабліва калі разам з мальцамі, на чале з адважным завадатарам снайперам Іванам. Так яны прывалакліся нарэшце ў канец вёскі. Далей ляжаў пусты выган, а да сядзібы касатага з вуліцы вёў нядбайна агароджаны плотам кароткі завулак. Прайсці ў той завулак мальцы чамусь асцерагліся. Снайпер Іван спыніўся, за ім спыніліся астатнія. «А калі ён з нагана праз вакно?» – сказаў Ляплеўскі. Усе на хвіліну змоўклі, прыслухоўваючыся, але ні на падворку, ні ў хаце нічога не было чутна. Пасля вечаровай гасціны, мусіць, там яшчэ спалі. «Я ж казаў, трэба было ўначы», – сказаў снайпер Іван. «Трэба пачакаць, выйдзе, у 9 аўтобус», – патлумачыў Саўчынка. Снайпер Іван пагадзіўся. «Правільна, бы пры шашы ў засадзе». Яны адышліся на другі бок пыльнай дарогі і спыніліся ля канавы. Нядоўгая вулічная праходка падобна стаміла іх пасля бяссоннай ночы, і Дубчык першы сеў на зямлю за канавай. За ім на дробную запэцканую курамі траўку апусіўся снайпер Іван і астатнія. Побач снайпер паклаў свой інструмент забойства – кол. «Я яму як урэжу», – гразіўся ён. «А вы не зявайце, як упадзе, адразу насесце. Галоўнае, каб усе разам, мы яму пакажам рэпрэсію. А закурыць? Ці ёсць у каго закурыць?»
Народныя мсціўцы.
Прагучаў архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля свабоды».
Шаноўныя слухачы, сёлета «Радыё Свабода» пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя політичної циклі будуть виставлятися на сайті Свободи уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотий запас. Вольний університет Свободи. Буде обновлятися і поповнятися щотидня.
І раз на тиждень у вибраній передачі будуть знову гучати у ефіри Свободи. Знімаємо таке життя.
На сайті свобода.орг нова рубрика. Відео про життя в Білорусі, як воно є. Знімають кореспонденти Свободи. Знімайте і ви.
Герої – звичайні люди у різних ситуаціях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаємо кадри, які говорять самі за себе.
А про час слави автори лепших присланих відео отримають у подарунок фліп-камеру. Переможців визначає редакція тягом 2012 року.
Дослати своє відео не довжий за 3 минути у форматі PAL-SECAM або домовитися на інший спосіб передачі файлу можна про пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Редакція покидає за собою право редагувати отриманий від читачів відео і використовувати їх у любой продукції Радіо Свобода.
Пісні правди.
Тягнику наливши шкляночки до краю, на захід їхала компанія блатная. У дикий край, ті то страсбургський, ті брюссельський, де все захрасло у наркотиках і сексі.
Все правильно, Гриша.
Будто у Пафенії Калякін Лябідська показував факін.
Так і було.
А Трощенко усіх матюкав. Ну як не знять таких з тягника?
Правильно, пей.
Украй заходній їх неухильно несли коли. Навпрост у багну сексу, драксу, рок-н-ролу. Того всяго, що у нас немає і бить не мусить. Що чуждо нашої цнотливої Білорусі.
Чуждо.
Будто у Пафенії Калякін Лябідська показував факі, а Трощенко усіх матюкав. Ну як не знять таких стягника?
Моя.
Ти не доїхали яни до брудної мети, бо наші органи продухили лігета. Яни поставили железною заслону ад гэтай нам морально чуждай еврозоны. Будто у Пафенії Калякін Лябідська показував факі, а Трощенко усіх матюкав. Ну як не знять таких стягника? Ну як?
Гриша, на удивление правильная песня. Если бы еще не на этом языку идиотском, а так очень хорошо.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти Білоруської Свободи.
Почнеться день со Свободи от 6 до 8 раніці на хвалі 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц.
А 18 години наші передачі гучать на частотах 6105 і 7270 кГц. Хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й години настройтеся на частоти 5930 і 6105 кГц. Хваля 49 метрів.
А 22-й години до полночі слухайте Білоруську Свободу на коротких хвалях 49 і 41 метр, частоти 5995 і 7475 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечера до полночі ловіце Свободу на коротких хвалях 49 і 41 метр, а так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Заставайтеся со Свободой.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са Свабодай.